Fashion, apa kabar? Di episode ke-7 Jakarta Fashion Week Podcast, saya Dona Subroto berbincang-bincang dengan Novita Yunus, Founder and Creative Director dari Batik Chic and NY by Novita Yunus. Yuk, kita simak bagaimana cara Mbak Novita Yunus mengembangkan bisnis fashionnya sampai bisa sesukses seperti sekarang ini dalam episode Dream Come True. Mbak Novita, apa kabar?
Halo Don. Halo, apa kabar Don?
Sehat, alhamdulillah. Mbak, gimana Mbak?
Alhamdulillah. Harus semangat terus ya Don?
Iya, harus banget. Gimana nih Mbak, kesibukannya Mbak Novita sama tim Batik Chic lagi ngapain nih saat ini?
Saat ini, oke. Kalau kesibukan, aku berusaha semaksimal mungkin untuk seperti tidak ada COVID. Artinya kita beraktivitas seperti biasa, terus kemudian kemarin juga kita sebetulnya banyak sekali PR dalam rangka Hari Batik ya. Kita ngerjain banyak sekali foto dengan customer, jadi itu juga masih kita garap. Kemudian ada beberapa project juga untuk Jakarta Fashion Week sebetulnya. Jadi kita lagi coba-coba. Ya dong, kita lagi coba berinovasi lah, berkreasi sedikit ada di batik sih. Gitu Don.
Oh, oke. Iya, tapi knowing you, aku emang yakinnya nggak akan berhenti sih. Mau corona kek, mau apa kek ya Mbak, tapi emang harus gitu sih. So, itu cerita kesibukan saat ini secara sekilas. Terus kalau teman-teman Jakarta Fashion Week udah tahu, udah kenal baik sama Mbak Novita sama Batik Chic, boleh nggak sih diceritain? Jadi teman-teman lain yang dengar juga tahu your journey dalam membangun brand Batik Chic hingga bisa sebesar sekarang ini.
Oke. Aku membangun Batik Chic 2009, Mbak Don. Memang agak telat mungkin ya, kalau aku tuh mulai tuh setelah resign 13 tahun di perbankan. Jadi itu pun jalan ke sana tuh karena kebetulan, karena pengen cari pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, lebih fleksibel ya. Kalau banking kan nggak bisa ya. Kemudian ya akhirnya saya buat tas, accidentally waktu itu bikin tas, karena saya seneng banget sama tas nih. Bikin tas, tadi mau beli tas branded, kemudian aduh kok sayang ya, udah mau resign tapi kok masih mau beli tas yang collectible item. Jadi waktu itu aku bikin aja deh dari batik, waktu itu pada saat itu gak ada yang bisa membuat tas batik yang bagus. Jadi aku bikin kasih ke studio home industry tempat saudara saya waktu itu. Tapi aku desain sendiri, artinya aku paduin kulitnya, aku pilih kain batiknya, kemudian aku taruh di Facebook. Dan believe it or not, itu yang request banyak banget yang minta. Jadi aku pikir, wah it's a very good opportunity, karena apa? Karena dalam satu bulan tuh yang minta tuh lebih dari satu bulan gajiku di bank waktu itu, Don.
Wow.
Jadi aku pikir, wah it's a very good opportunity, ya udah. Dan pada saat itu nggak ada juga yang ngerjain. So I think I'm pioneer for that. Kemudian aku coba seriusin tuh. Artinya kan aku nggak punya background seperti itu ya. Jadi aku mulai hunting tukang. Kemudian aku belajar otodidak lah ya. Karena terus kemudian aku juga ikut One Wear waktu itu ya, wanita wirausaha. Yeah. Gimana sih kalau bikin shifting dari wanita bekerja menjadi seorang entrepreneur, kayak gitu. Jadi aku menggali ilmu secara otodidak lah waktu itu. Sampai akhirnya di Desember 2009 aku resign, dan Desember aku resign, di akhirnya aku bikin Batik Chic. Kemudian secara online, tapi 4 bulan kemudian aku bikin toko sendiri, buka toko yang kecil banget ya di Kemang, daerah Kemang. Untuk Batik Chic. Karena waktu itu 10 tahun ke belakang atau 11 tahun ke belakang ya, waktu Novi mulai pertama itu enggak memang online udah mulai, tapi orang tetap mau megang, tetap mau lihat, tetap. Jadi aku harus terbuka tokoku yang
offline store ya, Mbak ya.
Betul. Gitu iya sih Don mulainya. Tapi berawal semua dari tas.
Semua dari si tas.
Dari si tas. Nah, kemudian karena dulu aku kerja di bank, di private banking, jadi aku tahu, aku tuh udah terbiasa menghandle customer, udah terbiasa memanage waktu, udah terbiasa disiplin dengan target ya. Jadi aku tuh selalu ada di toko, meskipun ada SPG ya, aku selalu duduk dengan customerku, aku selalu pengen tahu, okay, nggak Bu, feedbacknya apa gitu kan. Jadi aku selalu tahu what they need gitu. Jadi misalnya contoh, Nov, aku udah beli tas kamu nih, pakainya nanti bajunya warna apa Nov gitu. Terus nanti aksesorisnya apa nih Nov gitu. Jadi aku lihat ada kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, disitulah kemudian aku membuat, oh ada opportunity ternyata yang di situ. Jadi aku mulai, jadi nggak instead of cuman tas, kemudian berkembang nih. Jadi aku bikin pakaiannya, kemudian aku buat aksesorisnya, selain bekerja sama dengan teman-teman pengrajin yang lainnya, aku juga buat aksesoris sendiri. Kemudian ternyata sepatu juga something yang artinya lucu ya, udah pakai cantik atas bawah gitu ya, tiba-tiba sepatunya nggak matching gitu kan. Oh ya udah aku bikin lagi sepatu. Jadi nggak cuma akhirnya, pada akhirnya Batik Chic itu nggak cuma tas. Mungkin pada awalnya dulu 95% itu tas, sisanya ya kecil-kecil aksesoris apa itu ya. Tapi sekarang akhirnya udah shifting nih. Tas mungkin jadi cuma 30% gitu kan. Sisanya adalah aparel, aksesoris gitu-gitu. Jadi akhirnya kita jadi one stop shopping. Aku juga buka galeri di Kemang setelah 2 tahun. Dan di sana lengkap tuh Don, kalau mau datang keluar tuh udah bisa ada kainnya, ada kebaya, ada tas, ada sepatu, ada aksesoris, udah ready buat keundangan gitu misalnya.
Itu aku yang aku salut itu sih, satu Mbak Novita ini apa personal touch-nya ke klien, itu aku rasa salah satu ini ya, salah satu kunci suksesnya juga, karena orang tuh seneng kan kalau kita pay attention yang personal gitu. So, it's one of your strength, I could see. Terus Mbak, nah ini lagi aku mau nanya. Sekarang ini kan banyak sekali brand yang yang mengusung batik ya.
Iya.
Nah, kalau menurut Mbak Novita sendiri, apa sih kekuatan brandnya Batik Chic ini yang bikin beda dibandingkan dengan brand batik lainnya?
Oke, sebetulnya kalau kita ngomongin mengenai Wasra Nusantara, jadi nggak cuma batik ya Don. Kalau kita ngomongin Wasra Nusantara itu semuanya udah oke. Artinya bahan baku kita tuh udah oke banget, batik lah, songket, ulos, itu tuh udah luar biasa. Apa sih yang ngebedain? Yang ngebedain adalah desainnya sebetulnya. Artinya bagaimana si desain itu bisa nggak kelihatan kuno, atau si desain itu bisa lebih modern, lebih chic gitu, dan lebih keren dipakainya. Itu tantangan sebetulnya, gimana sih caranya gitu loh. Sebetulnya kalau dilihat, ya pasti itu aja. Batik misalnya ada parang, ada kawung, ada buketan gitu ya. Itu aja gitu, semua bisa didapat di mana aja. Cuman kenapa dan orang ke batik chic gitu loh. Ya karena itu mungkin aku bisa memadu-madankannya dengan lebih simple. Karena batik itu kan udah rudet ya,
berat,
udah berat segala macam. Jadi di Batik Chic itu juga aku mempunyai beberapa segmen. Artinya ada yang benar-benar untuk mencari kebaya gitu ya. Jadi aku bikin kebaya kuno tersebut, aku bikin lebih modern, lebih simple, lebih modern, lebih apa ya, warna-warnanya lebih muda, lebih cerah gitu ya. Aku buat seperti itu. Kemudian untuk yang casualnya juga aku bikin gimana caranya sih? Kalau gue mau ke mall tapi pakai batik, lo maunya batiknya kayak gimana? Itu challenge gitu. Artinya gimana sih gue bisa kelihatan trendy tapi pakai batik? Itu kan challenge gitu Don. Atau gimana sih gue mau nggak nih pakai tas batik? Kok gue lebih bangga pakai tas batik atau gue mau pakai tas branded gitu loh? Nah, gimana sih shifting orang supaya mau memakai tas batik pada akhirnya? Gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang aku bikin, barang itu harus jadi keren, baru orang mau pakai. Tapi bahan bakunya adalah Serana Nusantara gitu. Sebetulnya keren juga, keren banget malah gitu loh. Cuman bagaimana kemudian kita kemas, nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu etnik. Artinya kalau kita lihat juga, misalnya ada desainer yang pakainya batik, tapi ya, wah udah heboh kemana-mana gitu kan. Aku lihat aja pusing gitu kan. Apalagi disuruh beli, jangan kan disuruh beli, dikasih aja gue nggak mau pakai gitu kan. Nah, hal kayak gitu aku challenge diriku sendiri. Contoh juga, misalnya aku pergi ke Bali, kan aku cari bahan baku tuh kadang-kadang ke Bali atau ke daerah-daerah lain tuh kadang-kadang sebulan 3 kali, sebulan 4 kali ya Don. Nah, di situ aku lihat di Bali, setiap toko aku datengin, aku tanya desainernya siapa, yang punya siapa gitu loh. Nah, mereka semua pakai bahan baku kita loh. Di situ bukan berarti kemudian desainer Australia dia pakai bahan baku, no, dia pakai bahan baku yang ada di kita dengan tenaga kerja yang berasal dari kita, tapi hasilnya totally different sama yang kita lihat di toko sebelah misalnya yang nggak pakai desain misalnya, atau desainnya biasa-biasa aja. Jadi yang satu jadi keren banget, yang satu jadi biasa-biasa aja. Yang satu harganya ya reasonable, memang segitu harganya. Yang satu harganya kenapa bisa selangit, tapi orang bisa beli gitu loh. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebetulnya kita punya bahan baku yang sama, tapi challenge-nya adalah bagaimana kemudian kita mendesain sehingga si bahan baku tersebut jadi keren. Oh, kok sama dia jadi keren ya? Gitu. Ditambahin apa? Gue paling tambahin bordir. Gue simplify, gue ganti kainnya, misalnya dia pakai kain katun, gue ganti kainnya jadi silk gitu, jadi lebih keren. Yang gitu-gitu sih Don, sebetulnya pengembangannya untuk gue ya, untuk batik chic.
Ya, tapi apa memang kalau aku ngelihat kan memang koleksinya ya kelihatan lah ya, ini sekilas this is batik chic gitu. So challenge-nya terjawab dengan baik ya Mbak. Terusnya lagi aku mau tanya, ini kan more or less udah 11 tahun ya Mbak ya umurnya, brand Batik Chic ini hadir dan tampil di ranah fashion Indonesia. Selalu ada ups and downs for every story kan, we know that. Nah, suka dukanya apa aja sih yang dihadapi Mbak Novita dan tim, dan how do you guys survive untuk bertahan sejauh ini?
Oke. Suka dukanya, kalau sukanya udah gak usah ditanya, ya pasti banyak banget gitu ya. Kalau dukanya, contoh soal bajak-membajak, soal contek-mencontek, itu udah pernah kita laluin semua. Artinya Batik Chic juga pernah bedol desa, artinya semua staff-staffnya itu direkrut sama kompetitor, itu udah pernah juga. Oh. Jadi aku tuh ditinggalin tuh sampai cuman ya paling 2-3 staff gitu. Yang lainnya ditarik semuanya. Itu juga pernah kejadian. Tapi kan aku selalu berpikir bahwa setiap orang pasti kan yang namanya desain pasti berbeda. Lo bisa contek misalnya apa yang ada sekarang. Tapi kan ya lo gak bisa contek apa yang akan gue tampilin besok. Yang ada di kepala gue kan lo gak bisa contek. Yang kayak gitu-gitu sebetulnya. Jadi aku harus berlegowo untuk jalan terus, nggak usah dipikirin, tutup kuping, jalan terus gitu loh. Karena kalau enggak capek jadinya. Gitu. Jadi yang aku lakuin adalah kalau waktu itu kejadiannya bedol desa ya. Jadi staff-staffku tuh diambilin dari bagian marketing, bagian kepala tukang, bagian semuanya deh, pokoknya yang penting-penting tuh diambilin semua tuh, dan ditarikin semua. Aku bilang ya udah, aku dulu bisa mendidik mereka jadi sampai seperti itu, aku bisa mendidik lagi orang lain untuk menjadi yang sampai sekarang. Jadi yang ada aku rekrut yang baru, latih lagi, emang harus sabar sih. Gitu. Pada akhirnya yang di sana malah nggak bertahan gitu dong.
Jadi malahan ya kelihatan ya Mbak ya, with good intention and bad intention end up-nya iya, kayak apa.
Betul. Aku percaya kok itu maksudnya. Aku sih ngomong sama staff-staff gue, tolong ini periuk nasi kita sama-sama, tolong dijaga, gini-gini. Ya, apa namanya, pasti kita mau jalan sama-sama, artinya kita grow bersama-sama secara organik ya. Aku pun juga minta staff-staffku juga demikian. Jadi mereka tuh juga saling menjaga pada akhirnya sekarang. Kayak gitu sih, Don.
Oke, kalau itu kan suka dukanya dalam membangun dan mempertahankan usaha. Nah, aku kan tahu banget nih Mbak Novita, itu paspor setahun ganti berapa kali ya Mbak? Karena you keep traveling untuk karyanya ini gitu. Nah, di situ tuh ada suka dukanya nggak?
Banyak
suka. Ada yang seru-seru yang seru nyebelin. I think I know yang nyebelin waktu itu. sama terus seneng banget gitu yang akhirnya menambah kaya cerita dari Batik Chic sendiri.
Kalau yang kalau menurut aku pasti akan ambil positifnya Don di setiap perjalanan ya. Artinya kita udah pernah ya yang sampai disappointed-nya ya Don.
Sekarang kalau look back ketawa-ketawa ya.
Iya benar. Jadi aku sih ambil senangnya. Artinya aku punya kesempatan untuk mempromosikan batik Indonesia di luar. Itu opportunity yang luar biasa menurut aku. Dan aku akan berusaha akan semaksimal mungkin. Baik itu misalnya aku dibayarin atau enggak, aku akan berusaha. Jadi kita nggak pernah tahu kita tuh akan dapat apa tuh di depan, rewardnya apa tuh di depan, kita nggak akan tahu. Tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin bagaimana cara menampilkan produk Indonesia atau promosi Indonesia yang baik. Jadi setiap kali aku ke luar negeri, kalau aku diundang sama KBRI, itu memang banyak sekali tuh, Don. Mungkin setahun bisa 15-17 kali gitu keluar ya. Tapi kalau di platform Fashion Week, dengan Jakarta Fashion Week, aku memang mungkin setahun dua kali, setahun sekali gitu ya. Tapi aku tuh berusaha untuk bagaimana sih menampilkan karya-karyaku tuh dengan base Wastra Nusantara tadi, itu benar-benar membuat orang tuh seneng, terus kemudian bangga akan Indonesia, kemudian menurut aku pengennya seperti itu gitu loh, dan melihat orang tuh melihat karyaku tuh seperti melihat Indonesia, wow gitu. Jadi ini loh Indonesia gitu loh, aku tuh pakai kain-kain buatan anak bangsa gitu loh, yang luar biasa kayanya, yang luar biasa cantiknya. Jadi aku tuh pengen maksimal, selalu pengen maksimal gitu. Kemudian, jadi sebelum ada di belakang itu aku pengen jualan atau apa segala macam, itu di luar itu. Jadi yang pertama-tama pengennya itu sih. Kemudian kalau yang dukanya yang kayak gue pernah geret-geret koper, naik kereta sampai 6 koper, gak ada porter, gak ada troli, minta ampun gitu ya. Itu kita senengin aja gitu. Pada akhirnya jadi cerita yang lucu gitu loh, dan jadi cerita yang ya it's a busy journey lah.
Iya, seru ya Mbak ya. Jadi apa kalau dengar dari ceritanya Mbak Novita tadi, komitmen, salah satu komitmen Batik Chic juga ya dalam mengembangkan dan mensupport batik Indonesia, yeah, dan Wastra Nusantara ya. Ini pertanyaanku terakhir nih Mbak. Apa rencana dan harapan Mbak Novita untuk Batik Chic ke depannya? Proyeksinya itu akan seperti apa sih in terms of branding, in terms of any kind of plan yang you have gitu.
Oke. Aku baru buka toko atau galeri yang ketiga Mbak di pas era COVID ini. Baru bulan Agustus kemarin aku buka di Menteng. Memang
selamat ya Mbak ya.
Memang my dream. memang my dream tuh pengen buka dari dulu di daerah Menteng. Why? Karena itu kan tempat yang paling prestisius lah menurut aku. Betul. Ya. Dan yeah. Banyak sekali orang-orang yang juga senang batik yang tinggal di sana. Aku tuh beberapa kali tuh show di daerah-daerah Menteng. Itu selalu hit sekali gitu loh. Tapi once mereka disuruh ke Kemang, mereka kayaknya agak reluctant gitu.
Agak PR ya.
Agak PR gitu. Jadi aku dari dulu tuh pengen memang, aku tuh pengen banget. Nah, sebetulnya rencananya akhir tahun lalu aku buka di Menteng. Cuman ternyata bolak-balik, aduh. Nah, akhirnya bolak-balik sampai akhirnya ganti rumah dan lain sebagainya. Karena udah keburu mau buka, gak jadi karena PSBB. Mau buka lagi ternyata udah di-rent sama orang kayak gitu-gitu. Akhirnya kita dapat kemarin di Jalan Kusuma Atmaja 61. Kita buka di Menteng. Alhamdulillah, meskipun pada saat COVID, tapi alhamdulillah sesuai dengan harapan gitu ya, di daerah Menteng banyak sekali yang mendatangi. Kemudian saya juga lagi benerin web, karena menurut saya sekarang eranya online, lu mau nggak mau harus ke situ. Gitu. Jadi aku lagi benerin, sementara nih online kita sih udah jalan, dari awal pun kita online memang, kita pakai, meskipun waktu itu pakai Facebook ya, sekarang udah beralih ke IG, tapi itu belum, web itu pernah kita jalin, tapi kita turunin lagi karena nggak sanggup. Artinya kita cuma punya satu tas, begitu kita ini langsung yang ngebuka 4 orang kan udah nggak keteteran, udah nggak akan mungkin deh. Akhirnya kita mau relaunch lagi webnya di bulan ini, insya Allah. Itu sih yang paling penting. Untuk kedepannya kita belum ada rencana untuk buka galeri lagi. Kita akan kita akan fokus ke 3 galeri di 2 di Jakarta, 1 di Surabaya dulu. Dan kita fokus ke online sih, lebih ke online sekarang, Mbak Don.
Jadi untuk dalam waktu dekat ini itu ya Mbak ya. Yang satu kan udah terwujud ya.
Iya.
Nah, senang mendengarnya nih.
Terus satu lagi dari sisi desain, dari sisi desain tuh aku lagi garap, ini lagi on production sekarang untuk ke mode swear. Jadi kita lagi mau buat itu, kita lagi on track semuanya, kita siapkan dalam waktu dekat kita akan buka di mode swear. Jadi kalau mode swear aku akan menyiapkan banyak sekali scarf, banyak sekali penutup kepala ya. Tapi how to use it is up to you the customer gitu loh.
Okay. Oh jadi cuma toolsnya aja, terserah menerjemahkannya nanti stylingnya seperti apa ya.
Iya, betul.
Oh keren. Cause I like your style gitu karena nggak ya. That's why aku tanya kalau nanti udah keluar gayanya full ketutupan kayak biasa or gayanya Novita Yunus gitu.
Iya, okay, iya.
Jadi kita akan menerjemahkan sendiri gayanya ya. Okay. I think sih ini kayaknya kita sudah sampai di pertanyaan terakhir tadi. Aku terima kasih banyak mewakili Jakarta Fashion Week. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Novita. Terima kasih untuk kerjasama baiknya selama ini. Semoga sehat-sehat selalu Mbak Novita dan timnya.
Thank you, Mbak.
Ya, dan semoga semua perencanaannya bisa terwujud dalam waktu dekat.
Amin ya Rabbal Alamin.
Terima kasih Anda telah mendengarkan Jakarta Fashion Week Podcast bersama Novita Yunus, founder dan creative director dari Batik Chic. Intip koleksi terbaru Batik Chic di Instagram @batikchic.gallery. Jangan lupa kunjungi www.jakartafashionweek.co.id dan download aplikasi Jakarta Fashion Week yang tersedia di Google Play dan App Store. Follow juga media sosial kami di Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, dan YouTube untuk mendapatkan lebih banyak lagi inspirasi. Sampai jumpa di Jakarta Fashion Week Podcast selanjutnya. Now, you can listen to fashion.